Mīļākais radio skanto.
Sveiki, labdien, ko es esmu sazvanījis?
Mans mīļākais radio skanto.
Jā, šeit patiešām Kārlis Malkaus no radio skanto, es tev varu apsveikt.
Paldies.
Ja, šī ir pirmā reize, kad tu tā atbildi.
Salūdu?
Šī ir pirmā reize, kad tu tā saki telefonu klausulē.
O, es ļoti slikts dzirdu, es iziešu to līdz slējā varbūt.
Ja, es esmu ar mieru pagaidīt, jā.
Tā. Oi.
Nu, klusāk nepalika, Klau. Tu esi uzvarētājs. Tu esi uzvarētājs.
Nu, varbūt tagad.
Nu, varbūt tagad.
Jā, nu lūdzu.
Tagad dzirdi?
Jā.
Jā. Vai šī ir pirmā reize, kad tu tā atbildi uz telefonu zvanu?
Man pirmo reizi arī zvana, jā.
Nepazīstams numurs.
Es nezinu, kāpēc tā iedomājos.
Pareizi es iedomājos. Kā tev lūdzu sauc?
Ivars.
Ivar. Es apsveicu, tu esi finālists numur 4. Šis patiešām ir zvans no radio skontā.
O, paldies.
Paldies.
Ļoti patīkam.
Ja nav noslēpums, ko šobrīd darīji?
Šobrīd es esmu zoles turnīrā ropažos.
Zoli spēlē? Jā.
Zolīt, jā.
Un kā iet?
Nu, normāli pagaidām.
Labi, Ivar. Man tev jāuzdod daži oficiālie jautājumi. Vai tu vari ierasties 30. septembrī Rīgā uz tirdzniecības centru Spicu uz izlozi?
Nu, obligāti.
30. septembrī 2012. Būs klāt, jā?
Jā, 30. septembrī 2012. Jā.
Aha, labi. Man tev vēl vienreiz jāapsveic, un man prieks.
Jā.
Es jau gandrīz beidu šodien zvanīt, un
jā.
Un te nu tu esi.
Jā, liels